Pokojné ráno prajem. Dnešná téma sa volá Umenie hrať druhé husle. Dnešný príbeh je o Júdovi. Kto to je Júda? Tieto týždne čítame príbeh Jozefa zo starej zmluvy, ktorý je, tak ako príbeh Jozefa by mal byť, predovšetkým o Jozefovi. No objavuje sa tam aj druhá dôležitá postava, Júda. Júda je reprezentantom všetkých z nás, ktorým veci až tak nejdú. Život sa s nami nemazlí, nemá pre nás pripravenú, vydláždenú cestu, nedarí sa nám, aspoň nie tak, ako by sme chceli. Väčšinu času nestojíme vpredu, ale niekde vzadu. Keď prinesieme domov spoločnú fotografiu z nejakého výletu alebo pracovného stretnutia, tak sa manželka opýta, a kde si ty na tej fotografii? A my povieme, no to ucho tam vzadu, čo tam je vidieť, za tými dvoma ľuďmi, to som ja. Júda je príkladom všetkých tých, ktorí, keď boli ako deti vyberaní do nejakého športového týmu na futbal alebo na vybijanou, tak sme boli tí, ktorí sme ostali až na koniec. Kapitáni si vždy vybrali niekoho lepšieho. Možno sme neboli úplne poslední, ale určite nie prví. Júda je patrónom nevyvolených. Ale aj keby sme sa tak necítili, tak zasa kúsok Júdy je v každom z nás. Tak ako máme každý veci, ktoré nám idú, tak máme aj oblasti, v ktorých sa nám nedarí. Kde sme jednoducho neobdarovaní alebo nešikovní. Snáď teda príbeh Júdy môže byť pre nás povzbudením, ako tieto situácie zvládať lepšie a ako vo veciach, kde sa nám nedarí, napredovať, aj keď sa nám tam nedarí. Júda má zaujímavý osud. Je to brat, ktorého plán na zbavenie sa nemilovaného súrodenca, Jozefa, nemilovaného preto, lebo bol viac, práve milovaný otcom viac ako ostatní bratia, tak ten plán Júdy zvíťazil. Bol to práve Júda, ktorý navrhol, počúvajte, bratia, predajme Jozefa do Egypta. Nebudeme ho zabíjať, predajme ho, aspoň z toho budeme niečo mať. A bratia potom zahrali pred otcom dojemnú scénku, priniesli mu Jozefovo špeciálne rúcho, podľa ktorého bol hneď spoznaný, namočené v kozej krvi, aby ho presvedčili, že Jozefa zardúsila divá zver. No Jozefovo zmiznutie na Jákobovej náklonnosti k ďalším synom nič nezmenil. Nikto nedostal to špeciálne miesto, čo mal Jozef. Dokonca žiadny z jeho synov, ani žiadna z jeho dcér, Jákoba nemohli ani potešiť v jeho zármutku. Vôbec nedosiahovali tej roviny, ktorú dosahoval Júda. Jozef pre Jákoba zomrel a Jákob mal teda len jedno želanie, čo najrýchlejšie zomrieť tiež, aby mohol byť v podsvetí so svojím milovaným synom. Aspoň nejakú útechu Jákob však našiel, ale v žiadnom z bratov, ktorí sa Jozefa snažili zabiť alebo sa ho zbaviť, ale v tom, ktorý do tej doby v príbehu ešte nevystupoval, namiesto Jozefa nastúpil ďalší privilegovaný synček, Benjamín. Tiež syn Jákobovej milovanej ženy Ráchel. Ako sa Júda s touto situáciou vysporiada? Čo zvyšok príbehu hovorí o Júdovi, o tom, ktorý je neprivilegovaný, neobľúbený, nevyvolený a ktorému sa v niečom nedarí? Začať musíme v kapitole 38, to je tá kapitola po tom, čo predali Jozefa do Egypta, ktorá je celá venovaná len Júdovi a akejsi Támar. Je to tá kapitola, ktorá až skoro nevhodne vstupuje do toho príbehu a narúša to, čo bolo do tej doby a potom aj bude len o Jozefovi. Ja by som si dovolil prerozprávať hlavné črty toho príbehu od kapitoly 38 až do 45. A snáď z toho nám vyvstane niečo o Júdovej premene, A na záver by som to doplnil o niekoľko takých všeobecnejších myšlienok ohľadom premeny vecí a oblastí, ktorých je Júda dobrým reprezentantom. Keď sa Júda odsťahuje od svojich bratov dolu, do Kanánu a ožení sa, tak má v rýchlom slede troch synov. Jeho prvý syn Er si zoberie ženu, ktorá sa volá Támar. Er však robí niečo, čo sa Bohu nepáči. Dokonca presnejšie Hospodinovi sa to nepáči a preto zomrie. Podľa židovského práva si Támar zoberie jeho mladší brat Onan, ktorý má svojmu bratovi splodiť potomka, aby prvorodený neostal bez dedičstva, aby neostal bezdetný. Onan na oko neodmietne a sex s Támar si zrejme užíva, ale svojmu bratovi potomka splodiť nechce. Dostáva svojmu menu, semeno púšťa na zem, Hospodin to však vidí a Onan opäť zomiera. Tak narad by mal prísť najmladší, Judov syn Šela, ale Juda už sa zlakne. Manželstvo s Támar stálo život jeho dvoch synov. A keďže Juda nemá taký vhľad, ako máme my, vďaka rozprávačovi, do príbehu, tak sa domnieva, že za tou smrťou celkom prirodzene stojí táto žena. Nie je to snad nejaká čarodejka? Nie je prekliata, veď sa na ňu lepí smrť. A preto povie, Támar, choď do svojho rodičovského domu, počkaj tam, kým Šela nedospeje, potom ťa zavolám a budete spolu. V skutočnosti však Juda o ničom takom ani neuvažuje, a tak Támar musí zobrať veci do svojich rúk. Sadne si ako prostitútka na ceste a Juda sadne na lep. Zo stretnutia na jednu noc sa narodia dvojičky dokonca. Ešte predtým sa však, keď Juda dozvie, že Támar otehotnela, keď v treťom mesiaci už sa to nedá skrývať, chce ju vyviesť pred brany mesta a tam teatrálne upáliť. Támar mu však v pravý okamih pošle veci, ktoré on jej v onú osudovú noc dal do záruky a ktoré bez pochyby určujú majiteľa. Sú to znaky identity. A Júda je chytený, dostihnutý a vysloví vetu, ktorá naznačuje, že ho táto udalosť nielen dostihla, ale niečo sa začína meniť. Možno, že prvý okamih premeny. Povedal toto. O Támar. Je spravodlivejšia ako ja, lebo som jej nedal svojho syna Šélu. To je pozorhodný okamih, nečakané vyznanie. Však Támar je predsa vinná, nie? Však sa správala ako prostitútka, a to je aj jej obvinenie, správala sa, chovala sa ako prostitútka. Však sa dopustila incestu, spala so svojím švagrom. A oproti tomu Júda jej len nedal svojho syna. A mal preto dobrý dôvod. Bál sa, že dopadne ako tí dvaja predtým. Už prišiel o dvoch synov, tretieho si predsa musí držať. Nie? Avšak Júda tu rozoznáva niečo podstatné. Keby Támar neurobila to, čo urobila, Júda by zomrel bezdetný. Nemal by deti. Čo je v starozákonných kategóriách absolútna katastrofa. Jeho meno by bolo zabudnuté, jeho pamiatka stratená, Júda by prestal existovať, lebo by jeho život nepokračoval v deťoch. Primárny význam detí v tom starozákonnom slova zmysle je ekonomický. Oni pokračujú líniu. Bez nich by rod vymrel. Ale s Támar a vďaka tomu, čo ona urobila, život ide ďalej. Len kvôli tomu, čo ona urobila. Támar zvolila život nad všetko iné. Nad dobrú povesť, nad svoje dobré meno. Riskovala život, mohla byť upálená, aby život mohla zachrániť. A život niekoho iného. A tak určite, určite bola spravodlivejšia ako Júda. Keď teda neskôr mocný miestodržiteľ v Egypte, čo Jozef, chce chce, aby pri ďalšej výprave s bratmi prišiel do Egypta aj Benjamín, a on uvidel teda toho svojho mladšieho brata, tak Jákob prirodzene, otec nechce pustiť Benjamína, však to je zas ten jeho obľúbený, vyvolený syn. V tej dobe drží onen mocný pán, Jozef, vo väzení aj Simeona, ako zároku, že sa bratia vrátia a privedú toho malého Benjamína. A to Jákob nechce dopustiť a toto hovorí. Vtedy im otec Jákob povedal, olupujete ma o deti, nemám Jozefa, prišiel som o Simeona a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo, lamentuje. Nemám Jozefa, prišiel som o Simeona a teraz mi chcete zobrať aj Benjamína. Zrazu táto sekvencia troch mien, niečo v jednom z bratov, ktorý to počúva, vyvoláva. Niečím rezonuje. S niečím, čo už sme počuli. Er zomrel, Onan tiež. A teraz by som mal prísť aj o Šélu. A tak z davu bratov anonymného vystúpi Júda. A hovorí, ak ho pustíš so mnou, otec, sám sa za ňo zaručím. Len ho nech ísť. Život najmladšieho syna sa musí riskovať. Život obľúbeného syna sa musí riskovať. Lebo keď sa to neurobí, tak je život všetkých stratený. A Júda ide a dodrží, čo slúbil. Keď sa Benjamín stane obeťou ďalšej Jozefovej skúšky, Júda sa dostane ku slovu a začne hovoriť a hovorí tak dlho, dokiaľ sa jeho reč nestane najdlhšou rečou v knihe Genesis. Chce egyptského miestodržiteľa presvedčiť, aby Benjamína nechal ísť. A robí to tak napriek tomu, že Benjamín teraz jednoznačne zaujal Jozefovo miesto. On je tým obľúbencom, kvôli ktorému Jákob na všetky ostatné deti zabúda. Alebo takmer ich nevidí. Posúďte sami, čo hovorí. Júda hovorí, máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat je už mŕtvy, zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho miluje. Alebo pripomína slová Jákoba. Jákob im povedal, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Čo to je za šialenú vetu? Jákob mal 4 ženy a 12 synov. A tu hovorí, však viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A Júda to nejakým spôsobom prijíma. Alebo nakoniec hovorí, ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude. Otec ho miluje, Benjamína, len na ňom celou svojou dušou lipne, ale aj tak je Júda pripravený za Benjamína položiť svoj život. Namiesto neho je ochotný ísť do otroctva. Čo sa stalo? Ten brat, ktorý v 37. kapitole svojho viac milovaného brata, ako bol on, predal do otroctva, no tu, teraz vo 44. je ochotný za toho istého, podobného, viac milovaného brata ísť do otroctva sám. Júda je zmenený človek. A keď toto povie, túto vetu, tak sa Jozef hlasito rozplače. Už to nedokáže viacej vydržať. Možno, ako uvidíme o 2 týždne, aj Jozef niečo musel pochopiť. Tu sa odohráva niečo výjimočné. Júda ukázal, že sa zmenil. V čom? 3 veci ma napadajú. Júda prijíma svoje druhé miesto. Pokojne rozpráva o jedinečnej láske, ktorú má Jákob, nie k nemu, ale k Jozefovi a Benjamínovi. A to naznačuje, že je s nerovnou situáciou zmierený. Júda tak pokračuje v príbehoch nerovnosti života, ktoré sú v knihe Genesis. Tam, kde zlyhal Kain, ktorý svojho brata Abela zabil a kde Ezau našiel spôsob zmieriť sa so svojim bratom, no nevieme ako a prečo, tak Júda doplňa túto mozaiku. On dojde až na koniec cesty nevyvolených a zmierený prijíma svoju cestu. A preto kniha Genesis môže už skoro skončiť. Júda prijal, že má hrať druhé husle. No hrá je virtuózne. A tak môžeme aj my. Pripadá mi, že jedna z najväčších víziev v oblastiach, ktoré nám nejdú, je to s nimi úplne nevzdať. Keď sa nám niečo nedarí, tak taký najfrekventovanejší prístup je, že to ani nerobíme. Zakrývame si predtým oči, zametáme to pod koberec. Je prirodzené rozvíjať svoje dary, ale čo veci, ktoré mi nejdú? Môžem s nimi niečo urobiť? Je prirodzené rozvíjať svoje dary, ale je nadprirodzené venovať sa veciam, v ktorých sa mi až tak nedarí. Ale má to zrejme pozitívny vplyv na to, kto som ako človek. A je prejavom dospelosti uznať, že niečo nerobím najlepšie. Toto ty vieš lepšie ako ja. Ja už poznám sám seba. To ma vedie k druhej myšlienke. Júda si uvedomil, že človek, ktorý je viacej v popredí, ako som ja, ktorý vie niečo lepšie, tak ten potrebuje moju podporu a ochranu. Nie môj súboj. Nepotrebuje, aby som mu podkopával nohy. Keď Boh oslovil Kaina, po tom, čo ten zabil svojho brata, s otázkou, kde je tvoj brat, tak Kain mu odpovedal, azda som strážcom svojho brata. Celú jednu biblickú knihu trvalo, kým sa nenašiel niekto, kto sa skutočne stal strážcom svojho brata. Júda riskoval svoj život, aby svojho brata postrážil. Vyvolený musí byť ochránený. Niečo v rovnováhe života by sa porušilo. Ako môžem pomôcť človeku, ktorý robí niečo lepšie ako ja? Ako ho môžem podporiť namiesto toho, aby som s ním súperil? Nestane sa tak život bohatším? A ešte jedna vec, tretia. Je zrejme dôležité, že túto kľúčovú lekciu sa naučil Júda od Támar. U nej uvidel, že outsider má šancu zmeniť niečo podstatné. Támar veľmi v logike toho príbehu nepochádza z Izraela. Je úplný cudzinec, úplný outsider, žena, ktorá si hrá na prostitútku. Ale ona zvolila život tam, kde číhala smrť. Nebála sa vsadiť svoje meno, riskovať svoj život a Júda urobil teda to isté. Niečo sa od nej naučil. Život sa zrejme dá získať len vtedy, keď sa riskuje. Hrať na istotu je cesta do záhuby. Život potrebuje skok viery, aby sa rozvinul. To je živná pôda života, ktorá musí byť znova a znova kultivovaná, lebo sa znova a znova uspokojujeme a bojíme. Zdá sa, že pred touto výzvou sme si všetci rovni. Vyvolení aj nevyvolení, obdarovaní aj neobdarovaní. Tí vpredu na fotografii, aj tí vzadu. A podľa toho, ako na ňu zareagujeme, tak potom vyzerá aj náš život. Júda totiž nekončí ako nevyvolený. Ako by sa v tejto chvíli niečo zásadné zmenilo? Nakoniec je to Júdov syn, a nie Jozefov, z ktorého sa narodí Dávid a z ktorého očakávajú Židia Mesiáša a z ktorého prichádza aj akýsi Ježiš, zvaný Kristus. Je to Júda, z ktorého kmeňa príde Mesiáš, ktorý povie, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý položí život za svojich priateľov. A ten, ktorý to povie, to aj tak urobí. Riskuje svoj život za druhých, a tak život pre všetkých získa. A otec opäť pošle svojho milovaného syna z oči v oči smrti. No ten sa mu premenený vráti. Prečo? Nie je to čiastočne aj tým, že Ježiš mal tento pohyb v DNA, že túto krivku riskovania života mal niekde v sebe. Už bola v prastarej babke Támar a v prastarom detkovi Júdovi. Ten istý pohyb volá aj nás, aby sme boli pripravení v malých smrtiach obetovať svoj život za druhých, lebo len podľa toho sa pozná, kto patrí a kto nepatrí Bohu.